ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შედობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დრო 18 საათზე სიხშიაზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს გაგაცნობდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაური, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს ეთერს.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთმა ბელორუსია 60%-ით შეომცირა გაზის მიწოდება. შეერთებულ შტატებში რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი მიმდინარეობს. ბარაკ ობამა შეხვედრას მართავს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალთან, რომელსაც მედიაში გამოთქმული შეფასებებისთვის აკრიტიკებენ. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთმა კიდევ უფრო შეომცირა გაზის მიწოდება ბელორუსიას ვალების საკითხზე უთანხმოების გამწვავებასთან დაკავშირებით. რუსეთის კომპანია გაზპრომის დირექტორ ალექსეი მილერის განცხადებით, დღეიდან კომპანია 60%-ით უმცირებს ბელორუსიას გაზის თხიურ მოცულობას. მოსკოვი ირწმუნება, რომ ბელორუსიას მისი 200 მილიონამდე დოლარი მართებს. ბელორუსია თავის მხრივ ამტკიცებს, რომ რუსეთმა მას კიდევ უფრო მეტი ვალი უნდა გადაუხადოს გაზის ტრანზიტში. სამშაბათს ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ გასაგანკარგულება ბელორუსიის გავლით რუსეთის გაზის ევროპაში ტრანზიტის შეჩერების თაობაზე. დღეს მილერმა განაცხადა, რომ ბელორუსიისთვის გაზის მიწოდების შეკვეცა არ ახდენს გავლენას ევროპელი კლიენტებისთვის განკუთვნილ ექსპორტზე.
Транзит российского газа через
Белоруссийის ტერიტორიის გავლით რუსეთის გაზის ტრანზიტი სრული მოცულობით ხორციელდება და რუსეთის გაზის მომხმარებლებს მომარაგებასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ აქვთ.
С его поставками никаких проблем.
მაგრამ ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ იერჟი ბუზეკმა სამშაბათს განაცხადა, რომ გაზის მიწოდების შემცირება უკვე ახდენს გავლენას ლიტვის, პოლონეთის და გერმანიის მომარაგებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს შეხვედრას მართავს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალ გენერალ სტენლი მაკ კრისტალთან, რომელსაც მედიაში გამოთქმული შეფასებების გამო აკრიტიკებენ. დღეს მაკ კრისტალი უკვე შეხვდა თავდაცვის მინისტრ რობერტ გეიტს და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროს ადმირალ მაიკ მალენს. უფრო ადრე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თვითონ მოუსმენს გენერალ მაკ კრისტალს, ვიდრე მის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებდეს, რაც გენერლის შესაძლო დათხოვნასაც ითვალისწინებს. ობამას განცხადებით სტატიაში მაკ კრისტალმა და მისმა მრჩევლებმა ვითარება არამართებულად ასახეს.
I think it's clear that the article in which he
ჩემი აზრით ნათელია, რომ სტატიაში, რომელშიც გენერალი მაკ კრისტალი და მისი გუნდი არიან წარმოჩენილი, არამართებულად არის ასახული ვითარება, მაგრამ მინდა ჯერ პირდაპირ მას დაველაპარაკო, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილებას
მივიღებდე.
გენერალმა მაკ კრისტალმა ბოდიში მოიხადა ჟურნალ Rolling Stone-ში გამოქვეყნებული სტატიისთვის, რომელშიც მისი განცხადებებია მოყვანილი, მათ შორის უარყოფითი შეფასებები ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენზე, ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელ რიჩარდ ჰოლბროქსზე. ამასობაში ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადება გავრცელდა მისი შეფასებით გენერალ სტენლი მაკ კრისტალის დათხოვნა ხელს შეუშლიდა პროგრესს ომში, რომელიც 19 წელია გრძელდება ავღანეთში. დღესვე ქაბულში ავღანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ვითარება საგრძნობლად გაუმჯობესდა მას შემდეგ, რაც ნატოს სარდლობით მოქმედი მრავალეროვანი ძალების ხელმძღვანელობას გასულ წელს შეუდგა გენერალი მაკ კრისტალი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. შეერთებულ შტატებში რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ოფიციალური ვიზიტი მიმდინარეობს. მედვედევი თავდაპირველად ეწვია კალიფორნიას, სადაც ვიზიტი ითვალისწინებს მაღალი ტექნოლოგიების მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრას და სტენფორდის უნივერსიტეტში ლექციის საკითხვას. პრეზიდენტების მედვედევის და ბარაკ ობამას ოფიციალური შეხვედრა ხვალ ვაშინგტონში გაიმართება. მათი მოლაპარაკების თემატიკაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა მრჩეველმა მაიკლ მაკფოლმა განაცხადა, რომ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია კვლავ აპირებს რუსეთთან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარშემო არსებული ვითარება განიხილოს. მაკფოლის თქმით, ვაშინგტონის მისანია მოსკოვი ამ რეგიონებიდან ჯარის გაყვანაში დაარწმუნოს. თბილისში იმყოფებიან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ექსპერტები. გავრცელებული ინფორმაციით, აგვისტოს ომის შედეგების შესასწავლად. დღეს ისინი იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. სამინისტროს განმარტებით ექსპერტებს გააცნეს რუსეთის და უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების მიერ 2008 წლის აგვისტოში ქართველების მკვლელობის და ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული ნორმების დარღვევის ფაქტები. იუსტიციის სამინისტროს ცნობით, უცხოელ ექსპერტებთან შეხვედრისას საუბარი იყო რუსეთის მიერ ქართველთა ეთნოწმენდაზე და იმ ფაქტზე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთი დანაშაულებრივ მოქმედებას განაგრძობს. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განცხადებით, მთავრობის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებაა საჭირო და მათ შესახებ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ამასთან საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა დღეს საჯაროდ არ დაადასტურეს ინფორმაცია, რომელიც მთავრობაში მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების საკითხზე ვრცელდება. სამართალდამცავები ტაო პრივატ ბანკის ფილიალზე თავდასხმა შეეჭვმიტანილ პირებს ეძებენ. თბილისში ბანკის საბურთალოს ოფისზე თავდასხმაში მონაწილეობდა ორი პირი, რომლებმაც ტაო პრივატ ბანკის ინკასაციის სამსახურის ორი თანამშრომელი დაჭრეს. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ოპერაციის შემდეგ სტაბილურია. ამ დრომდე უცნობია თანხა, რომელიც თავდამსხმელებმა ბანკიდან გაიტაცეს. და ბოლოს, ფეხბურთზე მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ორი მატჩი შეერთებული შტატების და ალჟირის და სლოვენიისა და ინგლისის ნაკრებ გუნდებს შორის. საქმე ხება C ჯგუფის ბოლო ორ შეხვედრას. დღეს გამართება კიდევ ორი მატჩი. ავსტრალიის გუნდი სერბიის ნაკრებს ხვდება, ხოლო გერმანიის ეროვნული ნაკრები განის გუნდს.
ახალი ამბები მარიამ ჭირაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე, თუმცა ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზოთ, მოიწმინეთ გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებ საქართველოს მთავრობაში მოსალოდნელ ცვლილებებზე, რომელზეც მინიშნებით საუბრობენ ხელისუფლების კულუარებში.
საჭიროა, რომ განხორციელდეს სტრუქტურული ცვლილებები. ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები.
ხელისუფლება ალკოჰოლურ სასმელებს და კერძო უმაღლეს განათლებას ბეგარას უზრდის.
ან ახალი გადასახადი არ შემოგვიღო, ან განაკვეთი არ გავგვიცა და გადავწყვიტეთ წავსულიყავით საგადასახადო დღეების დაბეგვრის ბაზის ზრდით და ეს შეეხება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად განათლებას და აქციზების მატების ალკოჰოლურ სასმელს.
საქართველოს საშუალო სკოლების მასწავლებლები კი მოსალოდნელ ოპტიმიზაციას შეშითელოდებიან.
მისთვის როგორც სკოლის ხელმძღვანელისათვის ეს ნაბიჯი სახელმწიფო დივერსიის ტოლფასია და სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანს, ვამბობს.
გაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ დადგა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე საქართველო-რუსეთის ომის შემდგომი ვითარება და რას მოიტანს ეს. მომზადებული გვაქვს ასევე სადისკუსიო მაგიდა თემაზე, თუ რა საგარეო პრიორიტეტების ცვლილებებია მოსალოდნელი საქართველოს ხელისუფლებაში.
წარნიშნავს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ აშკარად ჩაგვაბარეს რუსეთის გავლენის სფეროში.
ძალიან მნიშვნელოვანია დაპირულება იმას, თუ როგორ დაალაგდება და გამოიკვეთა ირანის ინტერესები, როგორ დაალაგდება თურქეთის ინტერესები, თვითონ რუსეთის ინტერესები.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებსაც შემოგთავაზებთ. გადაცემას კითხეს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დაასრულებს.
1937 წელს იტალიის მთავრობას დემონსტრაციულად დაუბრუნა მისთვის განკუთვნილი კომანდორის ორდენი.
აი მოკლედ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ. გადაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა სამთავრობო ცვლილებებზე პრესა რამდენიმე კვირაა საუბრობს. ლაპარაკია ძირითადად ეკონომიკის მინისტრ ზურაბ პოლულიკაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებაზე. მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებზე მინიშნებით საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუმცა დღევანდელი სამთავრობოს ხდომა ისე დამთავრდა, რომ ყველა მინისტრმა სავარძელი შეინარჩუნა. რატომ დგება მინისტრთა ცვლილებების აუცილებლობა და რამდენად ჩართულია საზოგადოება ამ პროცესში? დავით ჩაგანავა მოგვითხრობთ.
სამთავრობო ცვლილებების განხორციელება მიმდინარე კვირაში იგეგმება.
რადიო კომერსანტი.
მედია და საზოგადოება ახალი სამთავრობო ცვლილებების მოლოდინში არიან.
გაზეთი ახალი 7 დღე.
გადახალისება მოსალოდნელია სამშაბათს.
საქართველოს მედია ცენტრი.
ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით საკანონმდებლო ორგანო ცვლილებებს 22 ივნისს ვარაუდობს.
24 საათი. მედიის ხმაურის ფონზე რეალური ინფორმაცია მთავრობის მხრიდან, მაგალითად, ხოლოდ გიორგი ხუროშვილის დღევანდელი ტელეგანცხადებით თუ შემოიფარგლება.
იმ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, რომელიც გააჩნია ხელისუფლებას, ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა, რომ განხორციელდეს სტრუქტურული ცვლილებები, ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კონსულტაციები, რაზედაც ჩვენ მოგვიანებით გავაკეთებთ განცხადებას.
რა პრიორიტეტები აქვს თავრობას და რის მიხედვით ხდება კადრების შერჩევა? რა იწვევს მათ ცვლას და რამდენად გამოასწორებს ეს ცვლა არსებულ პრობლემებს? საზოგადოებას მსგავს შეკითხვებზე პასუხები მანამდე უნდა ქონდეს, ვიდრე მინისტრის გადაყენების საკითხი დგება. მიაჩნია სტრატეგიული გამოკვლევების ცენტრის თანახელმძღვანელს ნიკო მელიქაძეს.
ჩვენ უნდა გვესმოდეს რა ხდება, რატომ, რის გამო, რა არის მის ზურგს უკან, რატომ გახდა აუცილებელი და ამის შემდეგ ასეთი არჩევანი რას ეფუძნება. ანუ რატომ არის ეს ახალი გადაწყვეტილება გადაწყვეტა იმ პრობლემისა, რომელიც წარმოიშვა ძველი ასე ვთქვათ სტრუქტურული კანდიდატურების პირობებში.
მეორე მთავარ საფრთხეს საქართველოს რეალობაში არა თავად მინისტრის ცვლას, არამედ იმ სტრუქტურულ ცვლილებებს ასახელებენ, რომლებიც მინისტრის ცვლას ახლავს. ანუ მოდის ახალი მინისტრი და მთლიანად იცვლება გუნდი. პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე.
კინეული არის საჯარო მოხელეებისათვის, რომლებიც სტაბილურად ნომით სამსახურში და ესე ვთქვათ, ამის შემდეგ რთულდება, რომ ჯერ ესეთ გამოცდილი ხალხი დაუბად საჯარო სამსახურში. ესაა პრობლემა პრინციპში. ეს პრობლემა არის პირველესიას ახლავს ცვლილებებს მინისტრების, რომელსაც მოყვებოდა აქამდე პრინციპში მთლიანად სამინისტროების გადახალისება შემადგენლობის ცუდი იყო.
თუ თორნიკე შარაშანიძეს არგუმენტს გავყვებით და დაუშვებთ იმასაც, რომ ამ ცვლილებებს პროფესიონალებიც ეწირებიან, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცვლილებები არა თემების, საკითხების გარშემო, არამედ პიროვნებების გარშემო ხდება. თავად პიროვნებები, ანუ მინისტრები საქართველოს კონსტიტუციით პრეზიდენტის გავლენის ქვეშ არიან. მათ აქვთ მუშაობის სრული თავისუფლება, მაგრამ იგივე კონსტიტუციით პრეზიდენტს სრული თავისუფლება აქვს მათი ერთპიროვნული გადაყენებისა. თუ ამას იმასაც დაუმატებთ, რომ საკითხი საზოგადოების მსჯელობის საგანი არ არის და თუ ცვლილებები, როგორც გიორგი ხუროშვილი ამბობს, პრიორიტეტებზე დგას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს განვითარების პრიორიტეტები არა საზოგადოების, არამედ ცენტრალიზებული გადაწყვეტილებების ფონზე ვითარდება. ზოგს მიაჩნია, რომ პატარა ტრანსფორმაციული ქვეყნისთვის ეს აუცილებელია, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ამ ცენტრალიზაციას სერიოზულ შეცდომებს უკავშირებს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 12 წუთია, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. სექტემბრიდან შესაძლოა ათასობით პედაგოგი დარჩეს სამსახურის გარეშე. მასწავლებელთა დიდი ნაწილი, რომელსაც 18 საათზე ნაკლებ საათიანი დატვირთვა აქვს სკოლებში, სკოლებს დატოვებენ. განცხადა 23 ივნისს გამართულ ბრიფინგზე ქრისტიან დემოკრატების წევრმა ლევან ვეფხაძემ. მასწავლებელთა თან ზოგს საათების ოდენობა გაეზრდება, ზოგსაც ჩამოაკდება და 18 საათი გაუხდება. ეს პროცესი პედაგოგთა ნაწილს ხელფას ავტომატურად გაუსდის, თუმცა დიდ ნაწილს საერთოდ შემოსავლის გარეშე დატოვებს. ასეა თუ არა ეს ამის თაობაზე, ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
სკოლებში აქტიურად მიმდინარეობს საგნების საათობრივი ბადის მოწესრიგების პროცესი. მოწესრიგებაში კი ის იგულისხმება, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ყველა მასწავლებელს 18 საათიანი დატვირთვა უნდა ჰქონდეს. დანარჩენებმა, რამდენიმე ათასმა პედაგოგმა, ასეთია მინისტრის რეკომენდაცია, სკოლა უნდა დატოვოს.
სამინისტრომ გადაწყვიტა საათების ოპტიმიზაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვისაც აქვს 18 საათზე მაღალი, იმას დაუწევენ და იქნება იმას 18 საათი, ვისაც აქვს 18 საათზე ნაკლები, იმას აუწევენ და გახდება 18 საათი. ანუ საათების განაწილება, მაგრამ იმ პედაგოგების ოდენობა, რომლებსაც 18 საათზე მეტი აქვს, არის ძალიან მცირე, დაახლოებით 15-20%. ლაპარაკია იმაზე, რომ 80% ჩვენი პედაგოგების არის არაშულ განაკვეთზე, ანუ მათ აქვს 18 საათზე ნაკლები. ბუნებრივია, რომ გადანაწილების შემთხვევაში დაახლოებით მესამედს ეს საათები არ ეყოფა. ანუ ვისაც აქვს 10 საათზე ნაკლები, იმას ელემენტარულად გაუშვებენ.
ლევან ვეფხაძის გამოთვლით დაახლოებით 20,000-მდე პედაგოგი დარჩება სამსახურის გარეშე. ის ამბობს, რომ სკოლის დატოვება მასწავლებელთა სერტიფიცირების შემდგომ ისედაც ბევრ ადამიანს მოუწევს. ამიტომ მანამდე ამ პროცესის ხელოვნურად დაჩქარება მხოლოდ დაპირისპირებას გამოიწვევს. არც ერთი მასწავლებელი და მით უმეტეს დირექტორი ამ თემაზე მედიასთან ღიად არ საუბრობს, თუმცა პირად საუბრებში ისინი ამბობენ, რომ მინისტრისგან ზეპირი მითითება მართლაც მიიღეს. ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე მოწესრიგდეს ეგრეთ წოდებული საათობრივი ბადე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაკლებად დატვირთული მასწავლებლები სკოლას დატოვებენ. ზოგსაც საათები მოემატება, როგორც დირექტორი გადაწყვეტს. რადიო თავისუფლება ესაუბრა თბილისის ერთ-ერთი სკოლის დირექტორს, რომლის ვინაობასაც მისი თხოვნის გამო ახლა ვერ ვასახელებთ. ის ამბობს, რომ განათლების მინისტრის ბეჭედ დასმული ბრძანება ყველა მასწავლებელი დაიტვირთოს 18 საათიანი განრიგით არ არსებობს, მაგრამ არსებობს მისი რეკომენდაცია, ერთგვარი სურვილი სკოლაში დაშლიან მხოლოდ ასეთი პედაგოგები. მინისტრის ამ სურვილს, როგორც ჩვენი რესპონდენტი ვარაუდობს, დირექტორები წინ ვერ აღუდგებიან. მისთვის, როგორც სკოლის ხელმძღვანელისათვის, ეს ნაბიჯი სახელმწიფო დივერსიის ტოლფასია და სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანს, ვამბობს. ის ვიც კომენტარზე გვთანხმდება, ამბობს, რომ არავითარი ცვლილება მათ სკოლაში არ იგეგმება და არც მასწავლებლების გაშვებას აპირებენ. ასეთია მაგალითად 59 სკოლის დირექტორი თამარ ჭაბაშვილი.
18 საათიანი მასწავლებლებიც ძალიან ბევრი ყავს და 6 საათიანი, 9 საათიანი, 4 საათიანი, რა პრობლემაა? არანაირად სკოლა წყვეტს თვითონ, რომელი პედაგოგი უნდა და ჩვენ ყოველდღიურად ბევრი კარგი პედაგოგი გვყავს და ასეთი რამ არავის უთქვამს, რომ ვინმე უნდა გავუშვათ და ანუ აუცილებლად 18 საათიანი და იყოს ანისე ანასე. არა, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი 18 საათიანი, ნაკლებ საათიანი, 6-იანი.
განათლების სამინისტროს ზეპირ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება მეცნიერთა და პედაგოგთა პროფკავშირიც, რომლის პრეზიდენტი მანანა ხურჭუმელიძე ამბობს, რომ განათლების მინისტრის 2005 წლის ბრძანებით მასწავლებლებს მცირე საათებით სკოლებში მუშაობის უფლება ჰქონდათ. ეს ბრძანება, მისი თქმით, დღესაც ძალაშია. თუმცა ათასობის სწორედ ასეთი მასწავლებლის გათავისუფლებაა დაგეგმილი.
მინისტრი ამბობს, რომ ამით უნდა მასწავლებლების ხელფასის გაზრდა. მასწავლებლების ხელფასის გაზრდა თუ უნდა, შესაბამისი ბრძანება გამოსცეს, შეიტანოს შესწორება ბრძანება 576 ნომერში და დაწეროს, რომ რასაც მასწავლებლები ატარებენ გაკვეთილებს, აუნაზღაურდეს და შეგუმოთ მოღმართა მასწავლებელმა, რომელსაც ჰქონდა 15 საათი, ჩამოართვეს და სხვას მისცეს. ასე რომ ის დაწოვეს უმუშევარი. არანაირი დოკუმენტი, არანაირი არგუმენტი არ არსებობს იმისათვის, რომ სკოლის დირექტორებმა მასწავლებლები განათავისუფლოს.
სკოლებიდან მასწავლებელთა მოსალოდნელი დათხოვნის ფაქტი 23 ივნის განათლების სამინისტროსთან ლეიბორისტებთან გააპროტესტეს. პარტიის პოლიტიკური მდივნის გიორგი უგავას განცხადებით, პარტიაში შეიქმნება პედაგოგთა დაცვის კომიტეტი, რომელშიც გაწევრიანებისგანაც ლეიბორისტები მასწავლებლებს მოუწოდებენ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას კი კვლავ განაგზობთ განათლების თემაზე საუბრით, უფრო სწორედ იმ პრობლემაზე, რომელიც ამ შემთხვევაში შეშფოთებას უწევს საშუალო სკოლებში და უმაღლეს განათლებებში მოღვაწე პედაგოგებისა. ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის მიხედვით უმაღლესი სასწავლებლები დამატებითი ღირებულების გადასახადით დაიბეგრება. ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური პოზიციით გადასახადის შემოღება იმის გამო გახდა საჭირო, რომ მეწარმეებს საგადასახადო ტვირთი არ გასდოდათ და ბიუჯეტში ბალანსი შენარჩუნებულიყო. კერძო, უმაღლესი სასწავლებლების ხელმძღვანელებმა კოდექსში შესატანი შესაძოცვლება უკვე გააპროტესტეს. იმაზე თუ რა ხდება და რა საფრთხეს ხედავენ სასწავლებლების ხელმძღვანელები კოდექსის ცვლილებებში, ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
ახალი საგადასახადო კოდექსი, რომელიც 2011 წლიდან უნდა ამოქმედდეს, ახლა განხილვის სტადიაშია. ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, კოდექსის კონცეფცია 98%-ით იცვლება. ეს ცვლილებები შეეხო უმაღლეს სასწავლებლებსაც, რომლებიც აქამდე დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებული იყვნენ. კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, იმისათვის, რომ მთავრობას ახალი გადასახადების შემოღება აერიდებინა თავიდან, რამდენიმე სფერო, რომელიც აქამდე დღეგესგან გათავისუფლებული იყო, ახლა დაიტვირთება.
გადაწყვეტილება გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩვენ ერთ მხარეს უკლებთ გადასახადს ბიუჯეტის მეწარმეს და უნდა მოხდეს კომპენსაცია, უნდა მოხდეს გამოთანაბრება ამ კლების რათა ის ბიუჯეტზე არ აისახოს უარყოფით. და აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ან ახალი გადასახადი არ შემოგვიღო, ან განაკვეთი არ გავგვეცა და გადავწყვიტეთ წავსულიყავით საგადასახადო დღეგეგმის დაბეგვრის ბაზის ზრდით და ეს შეეხება ამ შემთხვევაში კონკრეტულად განათლებას და აქციზების მატების ალკოჰოლურ სასმელს.
კერძო, უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები ამ სიახლეს უარყოფითად შეხვდნენ. თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბენდოქიძე ამბობს, რომ ეს პირდაპირ აისახება სწავლის საფასურზე.
ეს ხო დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ეს გადასახადი, რომელიც უწესდებათ მომხარებლებს. ეს ამან შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა დონით გაძვირება, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ალბათ არის რაღაც 10%-ზე ნაკლებით გაძვირება და არა 18%-ით, შეგვიძლია ნაკლებითაც და ყველა უნივერსიტეტი და ყველა სასწავლებელი თავისთვის გაარკვიოს ეს რამდენი იქნება.
კიდევ ერთი კერძო უმაღლესი სასწავლებლის კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ნანა სამხარაძე სწავლის გადასახადის გაძვირების პარალელურად კიდევ ერთ დაბრკოლებაზე საუბრობს. მისი განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ სასწავლებლის მთლიანი შემოსავლის 5% გადასახადებში წავა, უნივერსიტეტს ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მოწვეული ლექტორების დაქირავება გაუჭირდება. ეს კი სწავლის ხარისხზე უარყოფითად აისახება.
ძალიან ცოტა არის საქართველოში გადახდის უნარიანი და სწავლებაზე ორიენტირებული ხალხი და ამით ხომ კიდევ აი ამ ხალხს უფრო ჩიხში ამ წყობებს.
Таурба дабегрис пероебис зрдит дефицитури бюджетис шевсебас стилобс, амбобс Кавказис экономикиса да социалури кулевити институтис агмасурлебери директори Давид Нармания. Мисиве информациит дгемандел бюджетчи дефицити 1 миллиард ларзе мет шеадгенс. Имазе ту ратанхи შეიძლება შეესოს бюджети умаглеси састаулеблебис дабегрит, Давид Нармания асе упасухэбс.
Ар арсебо статистика мтлянат ганахлебис секторис цили рандения бюджетис შემოსავლებში და რამდენ დამატებულ ღირებულებას ქმნიდა განათლების სექტორი. თუმცა რამოდენიმე 10 მილიონ ლარზე მაინც იქნება საუბარი მინიმუმ.
საგადასახადო კოდექსის პროექტის მიხედვით დღეგეს გადახდა მოუწევთ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებსაც. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ხუბო ამბობს, რომ თუ სახელმწიფო სუბსიდიას არ გაზრდის, სწავლის საფასური გაიზრდება. მაგრამ იგი მაინც იმედოვნებს, რომ კოდექსში ცვლილება იმ სახით არ შევა, როგორადაც იგია წარმოდგენილი და სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებს გადასახადს არ დაუწესებენ.
შეიძლება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დიფერენცირებულად განიხილოს, კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლები, ეს ნამდვილად არ იქნება თანასწორობის პრინციპის დარღვევა, მით უფრო რომ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებისთვის განათლება არ არის მხოლოდ ბიზნესი და ზოგადად განათლება არ არის მხოლოდ ინდუსტრია და მხოლოდ მოგების მიღების წყარო. კერძო უმაღლეს სასწავლებლები განათლებას სწორედ მხოლოდ ამ წელში უყურებენ, ამიტომაც ისინი ბუნებრივია არავითარებენ და არც არასოდეს არ განავითარებენ ისეთ დარგებს, რომელიც წამგებიანია კომერციული თვალსაზრისით, მაგრამ სასიცოცხლო და აუცილებელია საზოგადოებისა და სახელმწიფოსათვის.
ამჟამად კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე საპასუხოდ წერილს ამზადებს და იმედოვნებს, რომ მათ პოზიციას გაითვალისწინებენ.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18:21 წუთია. გადაცემას განაგზობთ ახლა ევროსაბჭოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით. კერძოდ საქართველოსა და რუსეთის ომის შემდგომ ვითარებაზე მშელობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე გადაინაცვლა. პარალელურად სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზაფხულის სესიაც მიმდინარეობს. სესიის დღის წესრიგში არ არის შეტანილი საქართველო-რუსეთის აგვისტოს ომის საკითხი. კონკრეტულად თუ რა პროცესები უძღოდა წინ ზაფხულის სესიას, მონიტორინგის კომიტეტში გამართულ მსჯელობას და რა ვითარება ამჟამად ამის შესახებ ლელა კუნჭული აისაუბრებს, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება. ლელა, საღამომშვიდობის.
საღამომშვიდობის კობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დავიწყოთ იმით, რომ ჯერჯერობით არ დასრულებულა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დღევანდელი სხდომა, რომელზეც განიხილებოდა საქართველო-რუსეთის აგვისტოს ომის შემდგომი ვითარება. და ამიტომ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით მე ამ ეტაპზე ვერ მოგაწვდით, ამას მე მოგვიანებით გავაკეთებ მომდევნო გადაცემაში. შეგვიძლია ვთქვათ მხოლოდ ის, რომ საქართველოსთვის რაღაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება მოსალოდნელი არ არის, თუმცა რუსეთის დელეგაცია იმედოვნებს, რომ ამიერიდან მუშაობა ანგარიშების მომზადების რეჟიმში გაგრძელდება, დოსიეების წარმოების ეტაპი დასრულდება და მოსკოვის რეზოლუციების არ შესრულებისთვის მკაცრად აღარავინ მოსთხოვს პასუხს. საქართველოს მხარე კი კვლავინდებურად მოითხოვს იმ მკაცრი მოთხოვნების შესრულებას, რომლებიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რამდენიმე რეზოლუციის ფარგლებში დაუწესა რუსეთს და რომლებსაც ადრესატი დაუფარავ იგნორირებას უკეთებს. გავხსენოთ, რომ რუსეთს მოეთხოვებოდა საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით 2008 წლის აგვისტოში გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულება, მათ შორის ჯარის გაყვანა აგვისტოს ომამდე არსებულ პოზიციებზე. აქვე იყო სხვა საკითხებიც, რომლებსაც იმეორებს რეზოლუცია ნომრით 1683 და რომლის შესრულების აუცილებლობასაც ხაზი გაუსვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩაუშოღლუმ 16 ივნის თბილისში ვიზიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი სიტყვები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული.
ეს მოთხოვნები შეეხება ადმინისტრაციულ საზღვრებზე მშვიდობიანი მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლებას, საერთაშორისო მეთვალყურეების, საერთაშორისო და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების დაშვებას და რაც მთავარია მათ ყოფნას რეგიონებში, დევნილებისთვის სახლებში დაბრუნების უფლების მინიჭებას, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის შეზღუდვის სავარაუდო ფაქტებს, ჩადენილს ნებისმიერი მხარის მიერ საქართველოს ჩათვლით ომთან კავშირში.
გარდა ამისა, მევლუდ ჩაუშოღლუმ თბილისში ყოფნისას კიდევ ერთი ასეთი მოსაზრება გამოთქვა, კერძოდ 14 ივნის მანდქვა, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია და ამ მიმართულებით ევროსაბჭოს რეზოლუციების მყისიერად შესრულება ვერ მოხერხდება, თუმცა დროულად უნდა ამუშავდეს რეზოლუციების ის ნაწილი, რომელიც ჰუმანიტარულ ასპექტებს და კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მეთვალყურეების დაშვებას შეეხება. როგორც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდი უწყება, ჩაუშოღლუმ გაპრეზიდენტების საწყის ეტაპზე თბილისში ვიზიტით ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ საქართველოს საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია მისთვის და რომ ამასთან ყურადღება მხოლოდ ომის შემდგომ შექმნილი ვითარებისკენ არ არის მიპყრობილი. ამ ჭრილში საკმაოდ დიდ ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე და თუ ისევ საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდს მიუბრუნდებით, მიხვდებით, რომ პრეზიდენტ ჩაუშოღლუს თბილისში ვიზიტის შემდეგ არაერთი კითხვის ნიშანი გაუჩნდა მედიის თავისუფლებასთან, ადამიანის უფლებებთან თუ პოლიტპატიმრების საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება აგვისტოს ომის საკითხს, გავახსენოთ, რომ საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე ახალი რეზოლუცია მიღებული არ ყოფილა ორი თანამომხსენებლის, მათიას შეორშისა და დევიდ უილშირის ურთიერთგამომრიცხავი ანგარიშების გამო საქართველოს დელეგაციამ საერთოდ უარი თქვა მორიგი რეზოლუციის მიღებაზე. მაშინ როცა წინა რეზოლუციები არ შესრულებულა კრემლის მიერ, საქართველოს დელეგაცია მოელისო უფრო პრინციპული რეზოლუცია შემოდგომაზე მომზადდება. და ბოლოს, აი, მონიტორინგის კომიტეტის დღევანდელი სხდომის შედეგების შესახებ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ მათ მეტი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ ჩვენს მომდევნო გადაცემაში. კობა,
ძალიან დიდი მადლობა ლელა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ლელა კუნჭულია ჩვენი კოლეგა თბილისის სტუდიიდან გვერდებოდა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. Трамети საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში ჩვენ ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას გაგასმოთ. მანამდე კი მოდით თვალი ერთად გადავალოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშვილმა ჩემმა კოლეგამ რამდენიმე პუბლიკაცია მიმოიხილა.
რეზონანსი გერმანულ გამოცემა ფრანკფურტერ რუნდშაუში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ სტატიას ეხმაურება. ავტორი წერს: დიდი ალბათობით მასალების გამოქვეყნება უფრო პრევენცია და ოპოზიციის დაშინების მცდელობა უნდა იყოს, ვიდრე რეალური მოქმედების წინაპირობა, მაგრამ არც ერთ ისა და არც მეორე ვერსიის გამორიცხვა არ შეიძლება, რადგან სტატიაში მოხსენიებული ბევრი პირი დღეს საქართველოში არ იმყოფება. გამორიცხული არც ისა, ამით მათ ნიშანს აძლევდნენ, რომ უკან აღარ დაბრუნდნენ. როგორც ჩანს, საქართველოს მოქალაქეების ზაფხულის გახალისებას და მოსაწყენი პოლიტიკური ყოველდღიურობიდან გამოყვანას ამჟამად გერმანული მედია და ავსტრიული პოლიცია ერთად შეეცდებიან, წერს რეზონანსის ავტორი. დღევანდელი პრესა ბევრს წერს ოპოზიციაში მიმდინარე გადაჯგუფებებზე, კვლავ და კვლავ ალიანსის საქართველოსთვის დაშლის მიზეზებზე, ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის დამოკიდებულებებზე და ასე შემდეგ. 24 საათის სათაური: ყოფილების და მშენებარეთა ოპოზიციური დაპირისპირება. ავტორი წერს: პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერებმა გუშინ ერთმანეთს არაერთი ბრალდება წაუყენეს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა ოპოზიციური გაერთიანების შექმნის ჩამშლელად ალიანსი საქართველოსთვის დაასახელა. ნოღაიდელი აცხადებს, რომ ეროვნული საბჭოსა და ალიანსის გაერთიანების შემთხვევაში 30 მაისს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დასასრული დაიწყებოდა, წერს 24 საათი პირველ გვერდზე. ახალი თაობა ორ პუბლიკაციას უძღვნის ზურაბ ნოღაიდელისა და დავით გამყრალიძის მიერ ჟურნალისტების წინაშე გაკეთებულ განცხადებებს და ამაზე დეტალურად წერს. ზურაბ ნოღაიდელის ციტატა: საქართველოში არ არის პოლიტიკოსი და პოლიტიკური ძალა, რომელიც რაღაც პერიოდი ხელისუფლებაში არ ყოფილიყო ამა თუ იმ ფორმით, ან პარლამენტში. მათ შორის თვითონ დავით გამყრალიძე, ფულიც თავის დროზე ხელისუფლებასთან ახლობლობით აქვს გაკეთებული. ამიტომ გამყრალიძისგან შენიშვნების მიღება უხერხულია, უთქვამს ნოღაიდელს. იმავე გაზეთში დავით გამყრალიძის ციტატა: ნოღაიდელიც, ბურჯანაძეც და ოქროაშვილიც მონაწილეობდნენ და ლეგიტიმაციას აძლევდნენ სააკაშვილს ისეთ დროს, როდესაც ჩვენ ვაპროტესტებდით მათ გადაწყვეტილებას. ამ ძალების ხელისუფლებაში მოსვლისთვის ახალი მემარჯვენე ები ნამდვილად ვერ იბრძოლებენ, განუცხადებია დავით გამყრალიძეს. ახალ თაობაში უქვეყნდება ინტერვიუ სოზარ სუბართან, რომელიც გოგა ხაინდრავას გამონათქვამის კომენტირებისას ამბობს: აჯანყება მიუღებელია, მაგრამ არ გამომრიცხავ ძალიან რადიკალური აქციების ჩატარებას სხვადასხვა სფეროში. გაზეთ ვერსიის ავტორი ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით ვრცელ სტატიას აქვეყნებს ალიანსის საქართველოსთვის დაშლისა და ამ მოვლენაში ირაკლი ალასანიას თანაგუნდელ ზურაბ აბაშიძის სავარაუდო როლზე. ვერსიის ავტორი აგრეთვე წყაროზე დაყრდნობით მკითხველს აუწყებს, რომ მიუნხენის შეხვედრის ორგანიზატორებს ალასანიასთვის შეუთვლიათ მძიმე ლაპარაკი გვექნებაო. მსგავსი ცნობების საფუძველზე ვერსია ცდილობს ოპოზიციის წარმომადგენელთა გადაჯგუფების რამდენიმე ვარიანტი განიხილოს. ავტორი წერს, ასე რომ ყველაფერი ახლა იმაზეა დამოკიდებული, როგორი მძიმე ლაპარაკი შედგება ოპოზიციონერებს შორის და როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ალასანია. უკვე მარტო ბრჭყალებში, წერს ავტორი, დარჩენილ ელჩ ყოფილს ალბათ დაფიქრება ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე მოუწევს: მიუნხენის შეხვედრის გმირები უნდა თუ არა პრორუსულ ძალებად მოიაზრებიან. თუ ზურაბ აბაშიძე ამ ძალებსა და ალასანიას შორის ხიდის როლს შეასრულებს, გამოვა რომ ისიც ნებით თუ უნებლიეთ რუსულ თამაშს თამაშობს, წერს ვერსიის ავტორი. საქართველოს რესპუბლიკა რუბრიკით გულის ბუხარი აქვეყნებს მოსაზრებას სათაურით: ჩვენ ხომ ერთი გვაქვს სამშობლო, ასე რამ შეგაძლოთ საკუთარი ხალხი ადამიანებო. ციტატა: რაც გინდა ის დამწამეთ, კომუნისტური პარტია მიუხედავად თავისი ავტოკრატობის ამჟამინდელთან შედარებით ეროვნულ საქმეს აკეთებდა. ეს სტალინმა ააშენა რუსთავ ქალაქი თავისი სამრეწველო გიგანტებით ქვემო ქართლში. უშველებელ ტერიტორიაზე, სადაც ქართული სიტყვის ჭაჭანება არ იყო, კარგად დასახლებული რეგიონებიდან ჩამოასახლა ქართული ოჯახები გარდაბნის, მარნეულის, დმანისის თავისუფალ, უფრო სწორად მტერთაგან პირისაგან მიწისა აღგულ ქართველთა ნასახლარებში. ზრუნავდა ერის გამრავლებაზე, წერს სტალინზე საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. მე ნინო გელაშვილს დაუბრუნებ სიტყვას რამდენიმე წუთის შემდეგ, მანამდე კი საღამოს თავისუფლების ეთერს ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს.
რუსეთმა კიდევ უფრო შეუმცირა გაზის მიწოდება ბელორუსიას ვალების საკითხზე უთანხმოების გამწვავებასთან დაკავშირებით. კომპანია გაზპრომის დირექტორ ალექსეი მილერის განცხადებით, დღეიდან კომპანია 60%-ით უმცირებს ბელორუსიას გაზის თხიურ მოცულობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს შეხვედრას მართავს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალ გენერალ სტენლი მაკრისტალთან, რომელსაც მედიაში გამოთქმული შეფასებების გამო აკრიტიკებენ. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის შეფასებით, გენერალ სტენლი მაკრისტალის დათხოვნა ხელს შეუშლიდა პროგრესს ომში, რომელიც მეცხრე წელია გრძელდება ავღანეთში. ავსტრალიის თავდაცვის მინისტრის ჯონ ფოლკნერის განცხადებით, ავსტრალია შესაძლოა 2 წელიწადში შეუდგეს ავღანეთიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანას, თუ მანამდე დაასრულებს ავღანელი ჯარისკაცების გაწვრთნას. შეერთებულ შტატებში რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ოფიციალური ვიზიტი მიმდინარეობს. მედვედევი თავდაპირველად ეწვია კალიფორნიას. პრეზიდენტების მედვედევის და ბარაკ ობამას ოფიციალური შეხვედრა ხვალ ვაშინგტონში გაიმართება. საუბარი წინასწარი ინფორმაციით საქართველოსაც შეეხება. რუსეთში სამხედრო აღჭურვილობის აფეთქების შედეგად სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. დაჭრილების რიცხვი სხვადასხვა ცნობით 23-დან 40-მდე მერყეობს. აფეთქება რიაზანის ოლქში მოხდა. თბილისში იმყოფებიან სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ექსპერტები გავრცელებული ინფორმაციით აგვისტოს ომის შედეგების შესასწავლად. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განცხადებით, მთავრობის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელება საჭიროა და მათ შესახებ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ბოლოს ფეხბურთზე, მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, ამჟამად მიმდინარეობს 2 მატჩი. შეერთებული შტატებისა და ალჟირის გუნდების შეხვედრაში ანგარიში ჯერ არ გახსნილა, ხოლო მეორე მატჩში სლოვენიისა და ინგლისის ნაკრებ გუნდებს შორის ჯერჯერობით იმარჯვებს ინგლისი ანგარიშია 1-0.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 7.4. გაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვება. გაცემას კი განაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდით. დღევანდელი დისკუსიის თემა საქართველოს საერთაშორისო პრიორიტეტები, თუმცა ექსპერტები უფრო რთულ და მრავალკომპონენტიან პროცესს აღწერენ, როდესაც საქართველოს გარეთ მიმდინარე მსოფლიოს მნიშვნელობის მოვლენებს აანალიზებენ და ერთმანეთს უკავშირებენ. რამ უნდა განსაზღვროს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები ცვალებად საგარეო საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე? ამ საკითხზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ანდრო ბარნოვი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, და ლევან ცუცკირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი.
დავიწყებ ერთი კონკრეტული ფრაზით, რომელიც ბოლო დროს ყურში ხვდება ბევრს, ალბათ შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოსთან მიმართებით ასეთი, რაც გამოხატავს იმ დიდ სურათსაც, ალბათ ასახავს. ჩვენ შევთანხმდით რუსეთთან, რომ საქართველოზე ვერ ვთანხმდებით. შეერთებული შტატების სტრატეგიის შეცვლა და საქართველოს ადგილი ამ დიდ სურათში, ჯერ ამით დავიწყოთ.
კი, ჩვენ ხედავთ, რომ სტრატეგიის ცვლილებას ნამდვილად აქვს ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ არის საუბარი იმაზე და არის განცხადებები და ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო მდივანი ჩამოდის საქართველოში, რომ საქართველო და ამერიკა რჩებიან მოკავშირება და ამავდროულად ჩვენ ხედავთ გადაწყობას ამერიკის სტრატეგიის რეალიზაციაში, ანუ ახლებურად აწყობას. ჩვენ ხედავთ იმას, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს მოიაზრებს როგორც ერთ-ერთ მთავარ პარტნიორს იმ პრობლემების გადაჭრაში, რომელიც მის წინაშე დგას, და ასევე შეერთებული შტატები თვლის, რომ მას მარტო, ანუ სამხრივად, არ შეუძლია ამ პრობლემების გადაწყვეტა და ჭირდება თანამშრომლობა სხვებთან, მათ შორის რუსეთთან. შესაბამისად, საქართველოს პრობლემატიკამ გადაინაცვლა უკანა პლანზე. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, აშკარად ჩაგვაბარეს რუსეთის გავლენის სფეროში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან თანამშრომლობა აღარ გაგრძელდება და ამავდროულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ შეერთებული შტატები ნაკლებად შეეცდება აიძულოს რუსეთი შეასრულოს ის გეგმა, რომელზეც მას აქვს ხელი მოწერილი, მოახდინოს დეოკუპაცია და დაუბრუნდეს რაღაც სამშვიდობო ფორმა, ახალ სამშვიდობო ფორმატს, რომელიც ისთვალისწინებს როგორც სარკოზის გეგმა, ასევე ის ფაქტი, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და მის საზღვრები არის აღიარებული. ანუ ჩვენ ვხედავთ ნაკლებ აქტიურობას ამ მიმართულებით. თუ კი შევხედავთ მოსაფრთხოების სხვადასხვა განზომილებას ჩვენ ხედავთ, რომ შეერთებული შტატების და ზოგადად დასავლეთის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ უსაფრთხოების ეგრეთ წოდებულ ხის განზომილებაში შემცირდა. ეს არის სამხედრო პოლიტიკური საკითხები, უფრო სამხედრო უსაფრთხოების საკითხები, და შენარჩუნდა თუ არა გაიზარდა უსაფრთხოების რბილ განზომილებაში, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ სოლიდური დახმარება დასავლეთისგან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან, არის საკმაოდ დიდი აქტივობა არასამთავრობო სექტორის მედიის განვითარების საქმეში და ასე შემდეგ. ჩვენი მთავარი პრობლემა ძევს, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ხის განზომილებაში და ამაში გვაქვს უფრო ნაკლები ჩართულობა შეერთებული შტატების და სხვების, ვიდრე ჩვენ ამას ვისურვებთ.
შტატების დიდი მიზნები და პატარა დათმობების მისაღებობა, რა განაპირობებს ამას? იდეალებისგან დაშორება და მეტი პრაგმატიზმი თუ რა ხდება?
ეს შედეგებია, იდეალების კვდომა, ასე ვთქვა, დასუსტება, ხო, პრაგმატიზმის როლის ზრდა საერთაშორისო პოლიტიკაში, ეს არის შედეგები იმ რეალობისა, რომელიც აღწერს, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებას უკმაყოფილო სახელმწიფოების და იმ სახელმწიფოების, ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით, რომლებიც ამ სისტემაში თავს გრძნობენ, ასე ვთქვათ, კარგად, ხო? იმიტომ რომ ისინი არიან სისტემის ავტორები და ისინი ცდილობენ, რომ თავისებურად, ასე ვთქვათ, დაალაგონ სისტემა, მაგრამ ამ სისტემაში გაჩნდა ხვრელები, გაჩნდნენ უკმაყოფილო მოთამაშეები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ეს შემოადგენლონ. პირველი რიგში ეს არის რუსეთი, იმიტომ რომ მიუხედავად უამრავი ძალიან დიდი სისუსტისა, აქვს ერთი რამ, ეს არის რუდიმენტული პოლუსი, ეს არის პოლუსი, ყოფილი ბირთული სახელმწიფო, უზარმაზარი ბირთული სახელმწიფო, ყოფილი თანაბარი პოლუსი ამერიკასთან, რომელიც ბირთული იარაღს აქტიურად იყენებს, ამის თქმა შეიძლება დღეს. ის რომ რუსეთი არ ისხვის ბირთულ ატომურ ბომბებს, ეს რომ ნიშნავს, რომ ისინი არ იყენებენ ბირთული იარაღს, იყენებენ სწორედ გავრცელებით, ტექნოლოგიების გადაცემით ექსტრემისტის სახელმწიფოებისადმი. ამავდროულად ესე თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფოებთან, რომლებიც არიან ძალიან ისეთი პატივსაცემი წევრები ამ სისტემისა, მაგრამ არა პოლუსები, და ხელს უწყობს იმათ, რომ მათი წონა გაიზარდოს. ხო, მაგალითად თურქეთი, რომელმაც საერთოდ ცოტა ხნის წინ ხელი მოაწერა ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობას, ეს არ ხდება ისე შემთხვევით, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თურქეთში სამი უზარმაზარი სახელმწიფო კომპანია ატომურ ენერგეტიკაზე მუშაობს, დიდი ხანია უკვე, და ამ ცოდნას ისინი ფლობენ, ხო? ლათინურ ამერიკაში ცდილობს რაღაცას. ერთ სიტყვით, რუსეთი რას აკეთებს? რუსეთი ცდილობს, რომ შექმნას პირობები, ისეთი პირობები, რომელიც დაანახებს დასავლეთ და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ საფრთხე ექნება დაუშვათ არა უშუალოდ ამერიკას პირდაპირ დაუშვათ, ან დაუშვათ იქ რომელიღაცა დასავლეთს, რომელიღაც ქვეყანას, არამედ მთლიანად სისტემას.
აი ამ პროცესში ვიდრე ძლიერები არიან დაკავებული ამ ცვლილებებით, გადაწყობით, მინდა ვთქვათ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე, როგორც რეგიონში, ისე უფრო ფართო ასპარეზს.
მე ვფიქრობ, პრიორიტეტი და მიზანი საქართველოს უნდა შენარჩუნდეს იგი, იმიტომ რომ ეს, მე ვფიქრობ, არის ერთადერთი უკეთესი ალტერნატივა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. რა შეიძლება იმას, თუ როგორ უნდა გავხდეთ დასავლეთის ნაწილი, აქ არის ორი გზა, რომელიც ერთმანეთს ხელს არუშლის, პირიქით ერთმანეთს ხელს უწყობს. ერთი არის, რომ ჩვენ გააგრძელო ცდელობა სტრატეგიული თანამშრომლობისა და ჩვენი მონაწილეობა ავღანეთის ოპერაციაში და სხვაგან არის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი იმისა, რომ ჩვენ ვართ ასევე გარკვეულწილად მცირე, მაგრამ მაინც მიმწოდებელი უსაფრთხოების და საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია მხარი დაუჭირო ჩვენ პარტნიორებს, მაშინ როდესაც ჩვენ ძალიან გვიჭირს, და გავაგრძელოთ, რა თქმა უნდა, ის პროცესები, რაც არის ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროცესში და სხვადასხვა ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში, რა თქმა უნდა. მეორე, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დასავლეთი ჩვენ შიგნითაც უნდა ავაშენოთ ჩვენ საზოგადოებაში, და ეს არის სწორედ სვლა იმ ლიბერალური დემოკრატიული სისტემის ტრადიციების ჩამოყალიბებისა და გამტკიცებისაკენ, რომელიც გვინდა იმისათვის, რომ ჩვენმა ხალხმა ქვეყანაში უკეთით ცხოვროთ. ამაში იგულისხმება ადამიანის უფლებები, კარგი მედია, კარგი მართლობა, გამჭვირვალე მართლობა, კარგი არჩევნები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ დასავლეთი მხოლოდ იმიტომ არ გვინდა, რომ თქვათ, რაღაც გეოგრაფიული გარემოებების გამო ოკეანესთან ახლოს არის, რაიმე ესეთი, არ ვიცი, ხო? ჩვენ გვინდა იმიტომ, რომ იქ არის ყველაზე უკეთესი მოდელი სახელმწიფოს მოწყობისა, სადაც ადამიანები არიან დაცული და ცხოვრობენ უკეთესად. ამიტომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ დასავლეთის შემოყვანა ჩვენში და მისი გაზრდა და გამტკიცება ჩვენ სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ინსტიტუტებში და ტრადიციებში, და ამითვე უნდა დავიწყოთ სიარული უფრო დასაახლოებლად დასავლეთთან.
რამეც ცვლილების საჭიროებას თუ ხედავთ იმისგან განსხვავებით, რაც იყო დღემდე?
მე ვფიქრობ, რომ აქ ცვლილებები ბევრი იქნება საჭირო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი და თვითონ დასავლეთში ეს პროცესი გაიარეს ძალიან მტკივნეულად. ამიტომ აქ არის საუბარი მნიშვნელოვან რეფორმებზე, მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ნებელობაზე ხელისუფლებისა და ზოგადად პოლიტიკური ელიტის მხრიდან. სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ეგრეთ წოდებული failed states ინდექსი, რომელიც აჩვენებს წარუმატებელი სახელმწიფოების ინდექსს, და ერთ-ერთი მთავარი რისკი, რაც საქართველოს უწერია, ეს არის შიდა პოლიტიკური ელიტის შორის დაპირისპირება. ეს არის ყველაზე მაღალი რისკიც კი, რომელიც საგარეო თავდასხმასაც კი ჯობნის. ამიტომ მნიშვნელოვანი აქ მეთოდოლოგიაზე შეიძლება ვიკამათოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიტიკური კლასის ზრდა ჩვენ პოლიტიკურ ელიტაში და პოლიტიკურ საზოგადოებაში ზოგადად არის მნიშვნელოვანი, რომ აქ უნდა შეიქმნას ფუნდამენტი, რადგან მერე ჩვენ შევძლებთ დავაშენოთ ჩვენი პარტნიორების მიერ მოწოდებული მასალით ის ციხესიმაგრე, რომელიც გაუძლებს იმ წნეხს, რომელიც რუსეთიდან გვაქვს. მაგრამ თუ კი ეს საფუძველი ჩვენ თვითონ ქართველებმა არ ჩავყარეთ, შეუძლებელი იქნება, რომ ვინმე მამაზე დმაშინ სილაზე დაშენებული ციხესიმაგრე გამოვაეს და პირველივე ტალღის შემდეგ დაირღვევა. რა თქმა უნდა, იქნება ცდელობები იმისი, რომ სხვაგანაც ვნახოთ რაღაც ხარდაჭერა და ეს ბუნებრივია სახელმწიფოებისთვის, რომელსაც ესე არყევს გარემო ვითარება, მაგრამ ამას
სხვაგანაც სად?
ჩვენ ნახეთ, თქვა იყო რაღაც საუბრები იმაზე, რომ თურქეთთან რა შეიძლება გაკეთეს და სხვა.
ხო,
ირანზე მე ვფიქრობ, რომ ირანთან დაახლოების ცდელობა ავტომატურად გამოიწვევს გაზრდას სენტიმენტებისა რუსეთთან დაახლოებისათვის და მე ამისი ძალიან მეშინია.
მე ისევ დავეთანხმები ლევანს განსაკუთრებით პირველ ნაწილში, რომ ჩვენ ცხადია, რომ აქ ადგილზე გვაქვს გასაშენებელი ციხესიმაგრე, ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტები, საზოგადოებრივი ინსტიტუტები ძალიან მყარი და ერთიანი თემი გვაქვს ჩამოსაყალიბებელი, ესეთ კონსენსუსზე დაფუძნებული. აი მეორე ნაწილს რაც შეეხება, იქ მე ცოტა რაღაცებს დავამატებდი რა. გამოქვეყნდა ამერიკის ეროვნული უშრობის სტრატეგია, რომელიც არის პირველი ოფიციალური დოკუმენტი დასავლეთში. ახლა რუსები დიდი ხანი ამას ამბობდნენ და სწორედ რუსების პოლიტიკის შედეგი როა, ესეც ქრონოლოგიაც აჩვენებს, რომ სამყარო არის მრავალპოლუსიანი. ახლა მაშინ როცა ჰიპოთეტურად ევროკავშირი, ანუ იმ დათქმით, რომ ის ერთიანი მოთამაშე იქნება, არის ერთი პოლუსი, არის ჩინეთი სრულიად ცალსახად მეორე პოლუსი, ხო, ინდოეთი ძალიან მალე იქცევა პოლუსად, ისე რომ ამას ვერანუერ ხელს ვერ შეუჭრის. ახლა მე ამერიკას არ ვახსენებ, იმიტომ რომ ის იგულისხმება თავის დავაცხადია, და რუსეთი ერთი კომპონენტით სწორედ ამ ბირთული ძალით, ხო, აი ამ სიტუაციაში ჩვენ ყავს ახალი სახელმწიფოები, რომლებიც ისრაფიან გახდნენ ბირთული სახელმწიფოები და გახდნენ ძალიან ძლიერი რეგიონული მოთამაშეები. თურქეთი და ირანი არის მათ რიცხვში, ნამდვილად არის მათ რიცხვში, და პირადად ჩემი აზრია და რეალისტური მოლოდინი ჩემთვის, რომ დღეიდან სადღაც 10-15 წელს განმავლობაში თურქეთის და ირანის არიან, იქნებიან ბირთული სახელმწიფოები. ეს რეგიონის პოლიტიკას ცვლის ძლიერად, და იმ პირობებში, როცა შენ არ გაქვს გლობალური ცენტრი, მე კიდევ ერთხელ დავეთანხმები ასე თქვა ლევანს და კიდევ ერთხელ გაუსვავ ხალხს, რომ ჩვენც ამერიკა ძალიან დიდ ხანს დარჩება უახლოეს პარტნიორად ალბათ და ყველაზე სასურველ პარტნიორად, მაგრამ ეს არ ცვლის იმ რეალობას და ვერ შეცვლის იმ რეალობას, რომ ჩვენ რეგიონში მოგვიწევს თამაში. ძალიან მნიშვნელოვანია დაკვირვება იმას, თუ როგორ დაალაგდება და გამოიკვეთება ირანის ინტერესები, როგორ დაალაგდება თურქეთის ინტერესები, თვითონ რუსეთის ინტერესები ახალ გარემოში, ახალ აი ამ რეალობებში, ხო? დავეთანხმები ლევანს იმაშიც, რომ ირანთან ურთიერთობა არ არის ესეთი ადვილი ნაბიჯი და ამას ბევრი ფიქრი ჭირდება, მაგრამ მე არ ვარ ასე დარწმუნებული, რომ ირანთან ურთიერთობა ავტომატურად ნიშნავდეს ან გამოიწვიოს ამან რუსეთთან.
იმიტომ რომ
აი ეს დიდი ცვლილებები, რაც საერთაშორისო პოლიტიკაში ხდება, ხო, რუსეთს და ირანს კონკურენტებად აქცევს. მისი ნიშნები ძალიან კარგად უკვე ჩანს.
ბანო ლევან, იზიარებთ ამ პროგნოზს და შეფასებას ხო?
ირანთან დაკავშირებით?
და რეგიონთან დაკავშირებით?
ისე, მე მგონი სხვადასხვა პრიზმით შევხედეთ. რასაც ანდრო ამბობს, სწორია, რომ ისინი კონკურენტებად იზრდებიან, როგორც სახელმწიფოები და ერთმანეთთან ქიშპობენ. უბრალოდ ჩემი მოსაზრება უფრო ემყარება იმ შიდა განწყობებს, რამაც შეიძლება შექმნას ცოტა დელიკატური ვითარება ქვეყანაში. იმიტომ რომ შესაძლოა თუკი ამისი გამოკვეთილი ნიშნები ჯერ, მაგრამ თუკი შენ ცდილობ, რომ ირანს დაუახლოვდე, ავტომატურად ჩდება შეკითხვა იმისა, რატო რითი ჯობია ირანი რუსეთს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ჯგუფი და ძალიან გავლენიანი ჯგუფი გამოჩნდება, რომელიც აპელირებას მოახდენს მაშინათვე ერთმორწმუნეობაზე. მაგრამ დღეს თუკი ვინმე შეუძლია საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ზემოქმედება ყველაზე ეფექტურად, ეს მაინც დასავლეთია ჯერჯერობით.
ნამდვილად ძალიან სახიფათო და საფრთხილო თემა არის და რთული თემა. ირანთან კონტაქტი უბრალოდ აქ უნდა ვთქვათ, რაზე ელაპარაკ. ის რომ ირანი არის ძალიან
მოსულა თუ იქნება, რა თქმა უნდა.
ხო, ხა რაზე ელაპარაკ. სარწმუნოების შეცვლა ჩვენ არ ვაპირებთ, ხადია, ხო? ტერორისტების ბუდეთ ქცევას ასევე არ ვაპირებთ, ხო? აქ ლაპარაკი არის პირველ რიგში ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რომელიც არის გეოპოლიტიკური ხასიათის ურთიერთობები. ირანი არის უკმაყოფილოთა ლიდერი დღეს სინამდვილეში. ეს მისთვის არის პოტენციურად ძალიან სერიოზული ძალა. თან არის ჩვენთან ილუზია ესეთი, რომ ირანი არის იზოლირებული. არ არის ასე. ახლა გერმანიის 50 უმსხვილესი კომპანია, აი ყველაზე მსხვილი კომპანიები, იქ ოფისებით ოპერირებენ. გერმანიის 12,000 მცირე, შედარებით მცირე, საშუალო და მცირე კომპანია წარმომადგენლობის წარმომადგენლების საშუალებით ოპერირებს ირანში. საფრანგეთი იგივე. კონკურენცია ირანის ენერგო სექტორის ათვისებაზე. რუსეთი საერთოდ აღარ ლაპარაკობ. ამერიკის მტრობა ირანთან, სინამდვილეში ეს არის მეგობრობის სურვილი. ესეც არის. Ну, ара,
ისტორიულად
თუ შევხედავთ, ხო, ასეც იყო, ხო? მეგობრობის შეუძლებლობამ გააჩინა მტრობა სწორედ.
მივედით ისე საკითხი რომელიც წამოიჭრა საუბრიზო პრაგმატიზმი იდეალების წილ ამას მომავალში დაუბრუნდეთ. დიდი მადლობა.
მადლობა.
დღეს კი დასულდა ამით სადისკუსიო მაგიდან ინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ანდრო ბარნოვი სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი მასთან ერთად დისკუსიაში ლევან სულსკერიძე საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის პრეზიდენტი მონაწილეობდა. დღეს საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. Тромети сати да 45 წუთია თბილისის დროით გზელდება საღამოს თავისუფლება, გზელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად რუსეთ-ბელორუსის დისკუსია გაზის საუბარზე. რუსეთსა და ბელორუსიას შორის გაზის გამოდავალენების შესახებ უთანხმოება მწვავდება. რუსეთმა კიდევ უფრო შეკვეცა ბელორუსისათვის მიწოდებული გაზის რაოდენობა. გაზპრომი აცხადებს, რომ დღეიდან გაზის მოცულობა 60%-ით ამცირებს უთანხმოებას. ბოლო ჯერჯერობით არუჩანს ევროკავშირი კი გამოდის გაფრთხილებით, რომ მას არ უნდა შეუფერხდეს რუსეთის გაზის მიწოდება. დანარჩენს სალუმი ასათიანი გეტყვით.
როგორც ირკვევა, არც რუსეთი და არც ბელორუსია არ აპირებენ კომპრომისის დაშვებას იმ უთანხმოებასთან დაკავშირებით, რომელიც გაზის დავალიანებას და ასობით მილიონ დოლარს უკავშირდება და რომლის გადახდასაც ორივე მხარე ერთმანეთისგან ითხოვს. რუსეთი აცხადებს, რომ მინსკს მისი 200 მილიონი დოლარი მართებს ბელორუსიის შიდა მოხმარებისთვის მიწოდებული გაზისთვის. ბელორუსიამ ამ მოთხოვნას უფრო დიდი ანგარიშის წარმოდგენით უპასუხა. მინსკი ამბობს, რომ რუსეთს აქვს მისი ვალი ევროკავშირში გაგზავნილი თავისი გაზის ბელორუსიის ტერიტორიაზე გატარების გამო. რუსეთის სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფი კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა ოთხშაბათს ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ბელორუსიისთვის მიწოდებული გაზის მოცულობას კიდევ უფრო ამცირებს.
ცუდი ამბებია. ბელორუსიის მხარე არაფერს აკეთებს რუსეთის გაზის დავალიანების გასასტუმრებლად. შესაბამისად, 2010 წლის 23 ივნისის დილის 10 საათიდან მოქმედებას იწყებს ბელორუსიაში რუსეთის გაზის მიწოდების 60%-ით შეზღუდვის რეჟიმი.
ბოლო სამი დღის განმავლობაში ეს ბელორუსიისთვის მიწოდებული გაზის უკვე მესამე შემცირებაა. ორშაბათს და სამშაბათს რუსეთმა გაზის მოცულობას 15-15% ჩამოაკლო და ბელორუსია გააფრთხილა, რომ გადაუხდელობის შემთხვევაში გაზის მიწოდებას 85% შეამცირებს. ამ სიახლეზე ბელორუსიის რეაქცია ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა სამშაბათს პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ ევროკავშირის ბაზრებისკენ მიმავალი გაზის შეჩერების ბრძანება გასცა. მოისმინეთ განცხადება, რომლითაც მან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს მინსკში მიმართა.
Я вас информирую как министр, на сегодняшний день Газпром нам должен 260 миллионов долларов.
თქვენ როგორც მინისტრს გასვით ინფორმაციას, რომ გაზის ტრანზიტისთვის დღესდღეობით გაზპრომს ჩვენი 260 მილიონი დოლარი მართებს მაისისთვის ჩათვლით. მე მთავრობას მივეცი ბრძანება გადაიკეტოს ბელორუსიაზე ტრანზიტი, სანამ გაზპრომი ვალს არ გაისტუმრებს.
Пока не заплатят за транзит Газпром.
მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ბრძანება არ შეუსრულებიათ. გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ბელორუსიაზე გაზის ტრანზიტი ნორმალურად ხორციელდება. ეს მოგვიანებით ევროკომისიის წარმომადგენელმა მარლენ ჰოლცნერმაც დაადასტურა. ჰოლცნერმა ორივე მხარეს თანამშრომლობის და ვითარების მალე გადაჭრისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ ამ უთანხმოებას მისი ინტერესები არ უნდა შეეწიროს.
The Commission expects that gas flows from Russia to the European Union will not be affected.
ევროპის კომისია მოელის, რომ რუსეთიდან ევროკავშირისკენ გაზის გაგზავნის პროცესი არ შეფერხდება, რომ ყველა წევრ ქვეყანას გაზი უწყვეტად მიეწოდება და კონტრაქტით გათვალისწინებული მოვალეობები შესრულდება.
ევროკავშირი კიდევ ერთი გაზის კონფლიქტისგან ზიანის მიღებას უფრთხის. შეგახსენებთ, რომ 2009 წლის ცივ იანვარში მისი მოქალაქეები თითქმის ორი კვირის მანძილზე დარჩნენ გათბობის გარეშე. რუსეთსა და უკრაინას შორის ანალოგიური კონფლიქტის გამო რუსეთს ნათქვამი აქვს, რომ თუ ბელორუსია გაზის ტრანზიტს გადაკეტავს, ის უკრაინაზე გამავალ გასადენებს დამატებით დატვირთავს და ევროპელ მომხმარებელს ბუნებრივ აირს ასე მიაწოდებს.
Mikrofontan iqo Salome Asatiani, Sagamos tavisupleba gzeldeba, gzeldeba saertashoriso politikaze saubrit, akhla mivashulebt sheertebul shtatebs ik tavroba uneblie dafinansebs reketis printsipze dafuznebul parto kselts Afganetshi, aseti dasknaketeba angarishi, romashits asakhulia Pentagonis sistema kerzo kompaniebis chabarus Afganetshi amerikuli samkhedro kontingentis momaragebaze zrunva ise რომ კომპანიებმა თვითონვე უზრუნველყონ საკუთარი უსაფრთხოება. მარიამ ჭიაურის მოუსმინეთ.
ანგარიშის მიხედვით შეერთებული შტატები ავღანეთში ამერიკული კონტინგენტის მოსამარაგებლად წლიურად ათობით მილიონ დოლარს აწვდის კერძო კომპანიებს, ისინი კი ფულს საველე მეთაურებს უხდიან. კონგრესში გუშინ გაემართა ამ ანგარიშის მოსმენა, რომლის დროსაც მკაცრად გააკრიტიკეს პენტაგონის სისტემა. იმის გამო, რომ პენტაგონი არ ზრუნავს ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების მომარაგები დაკავებული კერძო კომპანიების მენეჯმენტზე და მეთვალყურეობაზე, კატასტროფული ვითარება შეიქმნაო, განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარემ, დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა ჯონ ტირნიმ.
Department of Defense outsourced almost all.
თავდაცვის სამინისტრომ ჩვენი ჯარისკაცების სურსათი წლით საწვავითა და მათი საქმის გასაკეთებლად საჭირო აღჭურვილობით მომარაგების ჯაჭვის თითქმის ყველა კომპონენტზე ზრუნვა დამოუკიდებელ კომპანიებს ჩააბარა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ კონფლიქტის ზონებში კერძო შეერაღებულ მცველთა მკაცრი კონტროლის შესახებ კანონებისა და წესების მიუხედავად სამინისტრომ სხვა კონტრაქტორებს დააკისრა ამ დაქირავებული შეერაღებული პირების მოქმედების მართვაზე პასუხისმგებლობა.
To other contractors.
დემოკრატი კონგრესმენის მიერ ნახსენები შეიარაღებული პირების ასაყვან ფულს იხდის კომპანიას სახელწოდებით Host Nation Tracking, რომლის მომსახურებასაც თავის მხრივ შეერთებული შტატების მთავრობა ქირავს. და აი ვაშინგტონისგან მიღებულ ფულს Host Nation Tracking-ი უხდის უწინარესხოვლისას საველე მეთაურებს, შეიარაღებული ჯგუფების ხელმძღვანელებს. ანგარიში, როგორც აღნიშნავენ ბადრაგებზე, რომლებმაც უარი თქვეს ფული გადაეხადათ ფაქტობრივად რეკეტერებისთვის, იერიშები განხორციელდა. განსაკუთრებით ძვირი ჩას უსაფრთხოებაზე ზრუნვა რეგიონებში, რომლებიც მეამბოხეების აქტიურობით გამოირჩევა. მაგალითად, ჰელმანდის პროვინციაში, როგორც ანგარიშის ავტორებმა დაადგინეს, კერძო პირები უსაფრთხოების გარანტიას იძლევიან იმ შემთხვევაში, თუ მათ $15,000 გადაუხდიან ნატოს სატვირთო ავტომანქანის ერთადერთი მანქანის დაცვაში. მეორე მხრივ, შეერთებულ შტატებსა და მის ნატოელ მოკავშირეებს დიდი არჩევანი არ აქვთ, გარდა იმისა, რომ კერძო კონტრაქტორებს მიანდონ ავღანეთში კოალიციის სამხედრო და სამოქალაქო ოპერაციების მხარდაჭერაზე ზრუნვა. მოკლედ, პრობლემა კომპლექსურია და როგორც კომიტეტში ანგარიშის განხილვაზე მიწვეულმა ერთ-ერთმა მოწმემ თქვა, ამჟამინდელი სისტემა, რაც უნდა მწვავე კრიტიკას იმსახურებდეს, მოცემულ ეტაპზე აუცილებელი რჩება. არადა ავღანეთში სტაბილიზაციისკენ მიმართული ძალისხმევა შესაძლოა კიდევ უფრო გართულდეს. ახალ ამბებში უკვე ითქვა, ვაშინგტონში გამოიძახეს ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ძალების სარდალი გენერალი სტენლი მაკრისტალი, რომელსაც მედიაში გამოთქმული შეფასებებისთვის აკრიტიკებენ. ჟურნალ Rolling Stone-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში მაკრისტალმა უარყოფითი შეფასებები გამოთქვა რამდენიმე ოფიციალურ პირზე, მათ შორის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტზე. აი როგორ გამოეხმაურა სტატიას პრეზიდენტი ობამა.
I think it's clear that the article in which he
ჩემი აზრით ნათელია, რომ სტატიაში, რომელშიც გენერალი მაკრისტალი და მისი გუნდი არიან წარმოჩენილი, არამართებულად არის ასახული ვითარება. მაგრამ მინდა ჯერ პირდაპირ მას დაველაპარაკო, ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილებას
მივიღებდე.
გენერალ მაკრისტალის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. საერთაშორისო პოლიტიკის შემდეგ ჩვენ გადავდივართ უკვე ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაზე. დღეს ოთხ შაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე გასული საუკუნის ნობელ პიანისტ არტურ რუბენშტეინზე გვიამბობს.
მოსკოვის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ანშლაგი იყო. არტურ რუბინშტეინის კონცერტის დაწყების მოლოდინში მეც, სხვების მსგავსად, ძალიან ვღელავდი. წილად მხვდა ბედნიერება მეოცე საუკუნის პიანიზმის ლეგენდას შევხვედროდი. 1964 წელს, 30 წლიანი პაუზის შემდეგ, რუბინშტეინი მეორედ ეწვია საბჭოთა კავშირს. სცენაზე კულისებიდან გამოვარდა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით დანმორჩილი ხანში შესული კაცი. მისი მოგრძო სკულპტურული სახე ქმნიდა მკვეთრ კონტრასტს სხეულის მოძრაობის დინამიკასთან. იმ საღამოს პიანისტმა სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით ბრამსის მეორე და შოპენის პირველი საფორტეპიანო კონცერტები შეასრულა. ბისზე დაკრული პიესების სათაურებს თვითონ სოლისტი რუსულად აცხადებდა. ეს არ იყო გასაკვირი. არტურ რუბინშტეინი 1887 წლის 28 იანვარს პოლონეთის ქალაქ ლოცში დაიბადა. იმხანად კი პოლონეთი რუსეთის იმპერიაში შედიოდა. უკვე 3 წლის ასაკში ბიჭი ფორტეპიანოს მიუჭდა. სულ რაღაც 4 წელიწადში მან დამოუკიდებლად მოამზადა სრულფასოვანი საკონცერტო პროგრამა. ამის შემდეგ არტური სასწავლებლად ბერლინში გაემგზავრა და 1897 წელს მოცარტის ლამაჟორული კონცერტით წარდგა ფართო აუდიტორიის წინაშე. ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრს ცნობილი მევიოლინე იოაჰიმი დირიჟორობდა. რუბინშტეინის დაკვრამ დარბაზის აღტაცება გამოიწვია და სოლისტს ბისის შესრულება მოუხდა. Мендельсонის უსიტყვო სიმღერის დასაწყისშივე პიანისტმა მოულოდნელად წაიბორძიკა, მაგრამ არ დაიბნა და ნაწარმოები ბოლომდე იმპროვიზაციულ სტილში შეასრულა. კონცერტის შემდეგ არტურის პედაგოგმა, პროფესორმა ბარტმა, გაკიცხვის ნაცვლად ბავშვი გადაკოცნა. საერთოდ, რუბინშტეინის ხანგრძლივი ცხოვრება კურიოზებით და იმპროვიზაციებით აღინიშნებოდა. მაგალითად, მომავალი გამოჩენილი მუსიკოსების მევიოლინე ბრონისლავ გუბერმანის და პიანისტ არტურ რუბინშტეინის პირველი შეხვედრის დროს ბრონისლავმა უთხრა არტურს: იმეცადინე ბიჭუნა, შენ დიდი მომავალი გელისო. იმხანად გუბერმანი 9 წლის, ხოლო რუბინშტეინი 4 წლის იყო. ევროპის ქალაქებში გამოსვლების შემდეგ არტურ რუბინშტეინის დებიუტი ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში ტრიუმფით აღინიშნა. საინტერესოა, რომ ხანგრძლივი დროის მანძილზე პიანისტს დარდიმანდი კაცის, ღვინისა და მოდის მოყვარულის რეპუტაცია ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, მუსიკოსი ყოველთვის პრინციპული ხასიათით, ვაჟკაცური ქცევით გამოირჩეოდა. პირველი მსოფლიო ომის დროს კაიზერის ჯარისკაცების მიერ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამო მან უარი თქვა გერმანიაში გამოსვლებზე, ხოლო 1927 წელს იტალიის მთავრობას დემონსტრაციულად დაუბრუნა მისთვის განკუთვნილი კომანდორის ორდენი. 1970 წელს ფრანგმა კინორეჟისორმა რეშენბახმა გადაიღო ფილმი არტურ რუბინშტეინზე სათაურით „ცხოვრების სიყვარული“. მოპოვებული ოსკარი პიანისტმა გრეგორი პეკის ხელიდან მიიღო. რუბინშტეინმა განსაკუთრებით შოპენის ნაწარმოებების შესრულებით გაითქვა სახელი. მუსიკალურ წრეებში მას შოპენისტს უწოდებდნენ, თუმცა თვით პიანისტი ამას კატეგორიულად უარყოფდა. ამ უარყოფას სერიოზული საფუძველი ჰქონდა. 1962 წლის შემოდგომაზე მან ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში კონცერტების უპრეცედენტო ციკლი გამართა. დაუკრა 10 განსხვავებული პროგრამა, რომელშიც 17 კომპოზიტორის 90 ნაწარმოები შედიოდა. სიცოცხლის ბოლო წლები რუბინშტეინმა ჟენევაში გაატარა, სადაც 1982 წლის 20 დეკემბერს გარდაიცვალა. Tvalis mdzime avanqopobis shedegat titkmis dabrmavebuli pianisti 96 წლის ასაკამდე მართავდა კონცერტებს. 1975 წელს ამერიკის ქალაქ პასადენაში გამართული კონცერტის შემდეგ რუბინშტეინმა ჩვეული იუმორით სცენიდან მიმართა აღტაცებულ მსმენელს.
For the first 40 years of my life
40 წლის ასაკამდე მე ყველას კომპოზიტორ ანტონ რუბინშტეინში ვეშლებოდი. დიდი მადლობა აღიარებისთვის.
The great Rubinstein.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობებით ერთი ინფორმაცია მოისმინეთ. სტრასბურგში დასრულდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომა, რომელზეც საქართველო-რუსეთის ომის შემდგომ შექმნილ ვითარებაზე მსჯელობდნენ. როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა გოკა გაბაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხდომაზე არ გაიზიაზეს რუსეთის დელეგაციის მოთხოვნა რუსეთ საქართველოს ომთან დაკავშირებული საქმის დახურვის გარშემო. ამასთან დაკავშირებით უფრო მეც რადიო თავისუფლების მომდევრო პროგრამაში გეტყვით შუაღამის 12 საათზე და მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.